Klausos, mums šobrīd ir Imants Kamzols, Siena Augšāna valdes priekšsēdētājs, uzņēmums ir piegādājis pienu tai pašai trikātai, kura, kā šodien tiek runāts, saka, ka varētu arī pārdot savas daļas Latvijas pienā. Jūsu uzņēmums nesaņēma naudu no trikātas krietnu laiku. Labdien!
Labdien! Jā, mēs nesaņēmam apmēram 5 mēnešu piena naudu, un tad bijam spiesti aiziet, jo mums jau arī ar kaut ko jādzīvo.
Jā, kāpēc jūs prāt tas notika? Jo jūs tad bijāt tā kā biedri tajā visā pasākumā.
Es jau saprotu, ka nu, trikāts piens nodeva pienu Latvijas pienam, bet Latvijas piens vienkārši uzskatīja par vajadzīgu, to naudiņu vispār neizmaksāt, bet nu, ieguldīt kaut ko citu. Vienkārši to naudiņu trikāts pienam nemaksāja.
Jā, bet trikāts piens jau faktiski ir daļa no Latvijas. Trikāta ir no Latvijas piena, tad tie arī bija savā ziņā viņu lēmumi.
Nu jā, viņi jau bija lielāki akcionāri šim pienā, no Latvijas pienā.
Jā, kā jūs sajūtāt, kādas ir tās īpašnieku attiecības Latvijas pienā?
Es uzskatu, ka tas nebija pārāk korekti no Latvijas piena puses, kad tika veidots tāda mākslīga it kā rezervīte, ko viņi paši, teiksim, izmaksē šo naudu piena ražotājiem, bet nu, uzskatīja, ka tas atļauties to nedarīt.
Tā, ka pieturēja nedaudz līdzekļus, iespējams, jums vismaz nezinām iemeslu dēļ.
Mēs nezinām, kur tā naudiņa paliek.
Aha, tas nozīmē, ka sanāk Latvijas piena ražotāji samet naudiņu, lai varētu veiksmīgi izveidot piena pārstrādātāju uzņēmumu, un daži, vismaz jūsu gadījumā, īsti nezin, kur paliek daļa naudiņas.
Nu, īsti tā droši varētu teikt, jo kā tas var būt, ka 5 mēnešu garumā mēs jau nesaņemam naudu, un arī šobrīd mēs ir Latvijas piens sauru, nu, teiksim, mums trikātas kooperatīvs ir parāda apmēram 120 tūkstoši eiro, un mēs īsti nezinām, vai mēs kādreiz šo naudiņu dabūsim vai nedabūsim.
Kā jūs sajūtat to? Nu, jūs šobrīd pārdodat citam piena pārstrādātājiem savu saražoto produkciju, tādēļ, ka jums ir rūkta pieredze iepriekš. Kā jūs redzat, ja vieni no šiem īpašniekiem tie lielākie trikāti savas daļas pārdotu, tas varētu kaut ko krietni mainīt šādā Latvijas piena uzņēmumā?
Es domāju, ka nē.
Pamatojumiņš?
Nu, īsti ticība nav tam.
Nu, tam kaut kas ekonomisks noteikti ir pamatā.
Droši vien, jā.
Ko jūs redzat to ekonomisko pamatu?
Es domāju, iespējams, ka tur ir kāds cits intereses apakšā.
Kurus jūs nezināt?
Nu, protams, nezināt.
Jā.